Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Alohan'ny iresantsika ny olomasina ankalazain'ny fiangonana amin'ity fahenina amin'ny roapolo ny volana jona ity dia miarabantsika malagasy rehetra tsipakovolo izahay a tratran'izao fetim-pirenena izao. Fa le voatena moa no ankalazaina ka dia mirary ny sambatan'olona ho tena olonafaka tsy hovogejan'ny fanjanahan'ny fitiavatena sy ny kolikoly ary iaina ampiadanana ho lavitry ny herisetra ary anompo ny fampiavanana sy ampanjakany rariny. Ny enina amby roapolo jona dia nataon'ny fiangonana ankalazaina sy atsiarovana any Masinda Jean sy Masinda Paul martiry ny aina tamin'ny taonjato fahaefatra. Mpirahalahy Jean sy Paul, zanak'olona ambolon'ny saranga teo amin'ny fiarahamonina izy mirahalahy reto. Nitoetra tao Roma izy ireo ary niasa tao amin'ny Constance, zanakavavy ny empereur Constantin. Fantadaza tamin'ny fitiavam-bavaka sy niasa fitiavana ny mahantra izy ireo lahy ireo. Rehefa tonga teo amin'ny fanjakany Julien Laposta dia nangata-pialana tamin'io asan'io izy ireo ka lasa niverina tany amin'ny tranony tany amin'ny vohitry Chelios. I Julien rahateo moa ny fofo ny andreo kristianina ka tena nankalaina izy mirahalahy reto mihitsy ny hanompo sy asa ho azy. Nangataka tamin'izy ireo i Julien mba hiverina tao an-dapa toy ny tamin'nanjakany Constantin sy ny zanany, fa nanda ny resaka aminy a izy ireo lahy reto no i Julien manda ny finoana kristianina. Nomeny folo andro etriretana ary izy mirahalahy. Nitran'izany no nanomanan'izy ireo tena izay fantany fa tsy maintsy ho faty martiry izy. Nanao asa fiantrana i Jean sy Paul, namidiny avokoa izay rehetra mety ho fananany ary nozarainy tamin'ny mahantra ny vola, ny akanjo, ny fanakasarabidy a mba tsy ho lasan'ireo likarena sy liam-bola. Avy eo izy mirahalahy nivavaka sy nankahery mpino ka nampianatra ny hoe aleo mifidy mamony aina ho an'i Jesosy Kristy toy izay manda ny finoana.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an
ny andro fahafolo dia tonga teo amin'izy ireo a izay mbola nivavaka ny hiraky ny amperoura. Efa vonona ny hijaly noho ny finoana izy fa hoy ny iraky ny amperoura hoe avy mitsoaka ny Jupiter. Jupiter moa dia iray amin'ireo andriamanitra romanina ka izy io no ilay hoe andriamanitry ny lanitra, ny hazavan'ny andro, ny varatra sy ny kotroka. Dia hoy ny navalin'ny Jean sy Paul n'ilay iraka hoe andriamanitra no iankohofana fa tsy ny demony. Raha ambaiko anay ho an'ny soan'ny fanjakany Julien dia zony izany, fa raha ny baiko na hitsaoka ireo sary olona dia efa mihoatra ny fahefana izany. Ekena izy fa amperoura, nefa izahay tsy manan'andriamanitra afa-tsy ray zanaka sy fanahy masina izay andriamanitra tokana olona telo. Rehefa hitaniraka fa tsy azo nozongozonona ny herim-pony izy ireo dia nasainy nandavaka teo amin'ny zaridaina teo tokotaniny a ary notapahana ny lohany. Tao an-tranon'izy ireo ihany moa nanaovan'ilay iraka an'izany dia avy eo nalevan'ny mangingina ny alin'io. Natahotra ny amperoura fa atezitra ny oromy io famonoana azy ireo lahy io ka nahely eran'ny tanàna ny hoe nalefa sisy tany izy. Taorian'izay moa dia nibebaka ihany koa ilay iraka sy ny fianakaviany a, ilay iraka izay nanapaka ny lohan'izy mirahalahy reto noho ny zanany afaka tamin'ny asan'ny demony a rehefa nangatahana vavaka tamin'ireo martiry ireo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Paul araka nefa nitondrana azy teto amintsika dia avy amin'ny fiteny latinina hoe paolos midika hoe kely marefo. Ny hoe Jean kosa dia avy amin'ny fiteny hebreo hoe io hananina midika hoe mpamindra fo Andriamanitra. Dia mirarosoa anareo rehetra mitondra ny anarana hoe Jean sy Paul ry zahay a, mba hanana an'izany herim-po entina miatrika fijoroana amin'ny marina hatramin'ny farana izany. Dia tany koa no irariana soa ho anareo rehetra teraka ny 60 jona.
Irokitan'ny finoana.
Rakitianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.